Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje Ganytojo žodis svečiuojasi Kauno arkivyskupijos vyskupas auxiliaras, jo ekscelencija Saulius Bužauskas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Šioje laidoje pakvietėme jūs papasakoti išsameu, kaip suprasti, kas yra vyskupų genealogijos. Žodis genealogija kilęs iš graikų kalbos ir jisai reiškia kilmės ar raidos istoriją, bendra prasme gyvio daikto reiškinio kilmė nustatoma per eilę tarpininkų, iš kurių objektas yra kilęs. Taigi apie ką kalbėsite šioje laidoje, kas yra vyskupų genealogijos?
Taip, mes visi žinome, kad esame kilę iš kitų mūsų protėvių ir įdomu žinoti ne tik tai savo tėvų, senelių vardus, ne tik savo prosenelių vardus, bet ir dar žinoti, iš kur kilę tie proseneliai. Ir daugelis žmonių piešia giminės genealoginį medį, daugelis žmonių stengiasi pažinti tuos žmonės, jų istorijas, kurie palaidoti, kurie gyveno, ką jie nuveikė. Yra įdomu, kad kai kurie žmonės atranda labai garsių savo giminės protėvių, o kai kurie atranda ir tokių gal liūdnų, gėdingų istorijų, bet tai yra mūsų šaknis, mūsų praeitis. Bet tokios fizinės genealogijos, iš kur mes esame kilę, taip pat galime tokią pabrėžti ir dvasinę genealogiją. Taigi žinom, kad bažnyčia įsteigė pats viešpats Jėzus Kristus, jisai pasišaukė 12 apaštalų ir 12 apaštalų gavo šventąją dvasę ir, taip sakant, visas galias iš viešpaties eiti ir skelbti evangeliją ir padaryti Jėzaus mokiniais visų tautų žmonės. Ir jie ne tik tai skelbė evangeliją, bet taip pat ir perdavė tą įpėdinystę kitiems savo mokiniams. Štai pavyzdžiui, apaštalas Jonas įpėdinystę perdavė Polikarpui, Polikarpas perdavė Irenėjui ir taip galima atsekti, žodžiu, keletą kartų, kai buvo ta įpėdinystė, apaštalinė įpėdinystė perduodama. Tačiau pirmųjų amžių tų dokumentų nėra išlikę, anksčiau nebūdavo fiksuojama ta dokumentacija, kas kam perdavė įpėdinystę, dėl to daug duomenų nėra, tik tai gal vieno kito duomenys yra išlikę, duomenys apie vieną ar kitą vyskupą, iš ko jis gavo tą dvasinę įpėdinystę. Žinome, kad vyskupai apaštalų įpėdiniai pašventinami rankų uždėjimu ir malda, ir tai yra ta tokia tradicija besitęsianti nuo apaštalų laikų iki mūsų dienų. Ir toji tradicija vadinama apaštalinė sukcesija, tai yra tam tikra seka, kai apaštalais po Jėzaus mirties ir prisikėlimo tęsė savo veiklą, bet jie perdavė savo tarnystę kitiems mokiniams, o tie mokiniai savo mokiniams, kurie vadinami vyskupai. Ir šių laikų vyskupai pagal bažnyčios mokymą yra apaštalų įpėdiniai ir tęsė tą mokymo tradiciją, kurią Jėzus perdavė apaštalams. Todėl tai apaštalų kolegijai suteiktas paties Kristaus autoritetas, paties Kristaus galia ir apaštalų kolegija ta galia dalinasi su savo įpėdiniais. Ir 12 apaštalų kolegijos vadovas Petras, nes viešpaties valia Petras išrinktas ir Petro įpėdiniai vadinami popiežiais, Petro įpėdinis ir galų gale jis tvirtina šių laikų tuos asmenis, kurie skiriami vyskupais. Na, išreiškia sutikimą, paskirimą ir kiekvienas šių laikų vyskupas, kuris yra šventinamas, tai jis šventinamas dėl to, kad apaštalo Petro įpėdinis popiežius, na, turi išleidęs tam tikrą bulę ir ten yra tas paskyrimas tuo vyskupu. Na, tik tai tada pritariant, sutinkant, skiriant Petro įpėdiniui, popiežiui, tas vyskupas gali būti šventinamas ir įsijungti į apaštalinę sukcesiją, į tą apaštalystės grandinę. apaštalų įpėdinių grandinę, kad mokymas būtų perteiktas iki mūsų dienų. Vyskupiškos tarnystės įpėdinystė, na, iškyla kaip tam tikros apaštališkos tarnybos tasa, nes Viešpats mums patikėjo apaštališkąją tradiciją, žodį ir gyvenimą ir, taip sakant, šių laikų vyskupai yra vienybėje, turi būti vienybėje su ta apaštališkąja tradicija, kas perteiktų tą mokymą, kurį gavo apaštalai iš paties Kristaus ir paskui perdavė savo mokiniams. Tai ta vienybė yra svarbi ir tarp vyskupų, ir vienybė su apaštaline tradicija, kurią mes gauname iš paties Kristaus. Tai dėl to ta bažnyčia ir yra patikima, kurios mokymą liudyje neša apaštalai ir apaštalų įpėdiniai vyskupai iki mūsų dienų.
Ar visada ir kiekvienas vyskupas savo šventimus gauna iš kito vyskupo? Ar istorijoje būta nutrūkimų, kada vyskupas šventimus gavo ne iš kito vyskupo, gal žino tokių dalykų?
Na, paprastai jau yra ta tikra tradicija tokia, kad vyskupą šventina tik tai kitas vyskupas. Tam reikia, kaip jau sakiau, popiežiaus skyrimo, apaštalų kolegijos vadovo įpėdinio, reiškia Švento Petro įpėdinio, popiežiaus sutikimo, ir tas sutikimas, pritarimas, paskyrimas vadinasi bulė. Ir ten nurodoma, kad štai tas ir tas kunigas yra išrinktas, paskiriamas vyskupu konkrečiai vyskupijai ir leidžiama priimti šventimus iš bet kurio pasaulio vyskupo. Tai, galima sakyti, tas paskirtasis kunigas gali pats pasirinkti, iš kurio vyskupo priimti šventimus. Bet tas paskirimas turi būti paties popiežiaus. Va. Na, žinoma, buvo istorijoje, kad vyskupus rinkdavo bendruomenė, būdavo, kad nesuranda tinkamų kandidatų, tai tada bendruomenė balsuoja už kažkurį kunigą, kuris jiems atrodo tinkamas, arba netgi tas žmogus dar net nėra kunigas, tik tai paskui po išrinkimo jam suteikiami kunigo šventimai, o tada ir vyskupo šventimai, bet visada, kiek žinoma, tradicijoje vyskupo šventimus suteikdavo kitas vyskupas, net ir kunigo šventimus taip pat suteikia ne bet kas, o būtent vyskupas. Tai ką kalbėti apie vyskupo šventimus, visada tame dalyvauja šventinantis vyskupas. Aišku, yra tokia tradicija, kad vyskupo šventimus teikia ne vienas vyskupas, bet keli vyskupai. Ir tie kiti vyskupai, kurie šalia to pagrindinio šventintojo vadinami kokonsekratoriais, tai yra tais šventinimo tokiais dalininkais, bendra pašventintojais, kurie užtikrina, kad tikrai šventimai yra teisėti, galiojantis, ir jie tiesiog po pagrindinio šventintojo rankų uždėjimo, jie tada uždeda rankas ant šventinamojo galvos. Ir tiesiog šventinant naują vyskupą, tie du kokonsekratoriai, šventinimo tie dalininkai, galima taip galbūt pasakyti, padeda pagrindiniam vyskupui atlikti šventimų aktą. Ir taip kelių vyskupų dalyvavimu užtikrinamas šventimų teisėtumas ir palaikoma tradicija, kad naujai pašventintas vyskupas įsijungia į vyskupų kolegiją. Taip kaip Viešpaties pašaukti apaštalai įsijungia į 12 bendruomenę ir kartu su jais visi 12 mokinių vaikščiojo, klausėsi Jėzaus, diskutavo tarpusavį, ginčijosi, svarstė, ir vėliau apaštalų įpėdiniai taip pat jie tą bendrystę tarpusavio tokį ryšį palaiko, ir dėl to net ir šventimų momentu yra svarbu, kad dalyvautų ne tik tai tas vyskupas, kuris šventina paskirtą į kunigą, bet taip pat ir dar keli vyskupai, kurie vadinasi kokonsekratoriai. Tie bendra šventintojai, jeigu taip suprantamiau kažkaip būtų galima pasakyti. Ir jos taip pat gali pasirinkti tas, kuris priima šventimus, pasirenka dažniausiai ar dėl tam tikro ryšio su tais asmenimis, su tais vyskupais, ar tiesiog dėl to, kad jie arti gyvena, ar dėl to, kad priklauso tai vyskupijai, iš kurios yra kilę ar panašiai. Tie motyvai dažnai yra įvairūs. Aišku, gali būti, kad, pavyzdžiui, kažkas susirga, tai tuo konsekratorium yra kažkas kitas, kuris gali tuo metu dalyvauti apeigose. Žinoma, yra buvę tokių atveju pasaulio istorijoje ir mūsų Lietuvos vyskupų istorijoje, kai šventimų metu dalyvaudavo tik tai vienas vyskupas, kuris šventina tą paskirtą į kunigą, nes kitų tiesiog nėra arba kiti negali atvykti, yra sutrukdyti, sukliudyti arba tie šventimai varžomi, pavyzdžiui, sovietų valdžios varžomi, pavyzdžiui, vyskupas Teofilius Matulionis, palaimintasis, buvo pašventintas Leningrade, dalyvaujant tik tai vienam vyskupui Antonijui Maleckiui ir tiesiog negalėjo vykti kažkaip kitaip, nes tuo metu buvo suvaržymai. Lygiai taip pat ir pats Teofilius Matulionis pašventino vyskupų kardinolą, bet tuo metu tik tai vyskupų kunigą Vincentas Latkevičių Birštono klebonijoje dalyvaujant tik tai dviems kitiems kunigams, nes jeigu būtų norima pakviesti kitus vyskupus, būtų didžiuliai, didžiuliai sunkumai ir būtų tikriausiai gali ir sovietų valdžia sutrukdžius ir netgi pašventinus taip va tą vyskupą slapta Birštono klebonijoje, po to buvo žinia paviešinta ir tarybų valdžia nenorėjo to priimti ir tiesiog taikė sankcijas tiek palaimintajam Teofiliui Matulioniui, tiek naujai pašventintam vyskupui Vincentui Slatkevičiui, nes nepritarė tokiam aktui. O jeigu dar būtų jie rūpinėsi, kaip čia pakviesti dar kelis vyskupus, tai tada būtų iškilus grėsmė iš viso tų šventimų apeigoms. Tai vat išimties tvarka turbūt įmanoma, kad dalyvautų tik tai vienas vyskupas. Bet, kiek žinoma, visada vyskupas šventinamas yra kito vyskupo. Taip, na, perduodama tą apaštalinės įpėdinystės tradiciją, nes vyskupas yra apaštalų įpėdinis, kuris tęsia Kristaus mokymo tradiciją ir kuris vienybę išsaugo su apaštalų kolegija, tai yra su apaštalų įpėdinių kolegija, su kitais vyskupais ir su apaštalų kolegijos vadovu, tai yra Šventojo Petro įpėdinių popiežiumi.
Sakykit, o nuo kada galime atsekti vyskupų genealogijas, nuo kelinto amžiaus ar yra išlikę visi faktai nuo Petro iki šių laikų?
Taip, tai būtų tikrai labai įdomu, kad būtų galima rasti visus dokumentus visų laikų, visų amžių ir atsekti, tačiau tą tradiciją galima atsekti tik iki 16 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose. Vėlesni dokumentai nėra išlikę ir pirmaisiais amžiais tiesiog galbūt net nebuvo vedama tokia vyskupų genealogija, būdavo tik tai iš lūpų į lūpas einanti tradicija ir vieni kitiems tą tradiciją perduodavo ir yra žinoma tik tai kai kurių, ta įpėdinystė, pavyzdžiui, kaip jau sakiau, šventasis apaštalas Jonas turėjo mokinių Polikarpą, o Polikarpas Evangelijos skelbimo tradiciją ir savo įpėdinystę perdavė Irenėjui, bet toliau nėra lengva atsekti, kam vėliau perdavė Irenėjus tą tradiciją. Ir nuo 16 amžiaus iki vėlesnių laikų nėra išlikę tokių dokumentų, kurie paliudytų apaštalinę įpėdinystę. Tai galbūt ateities mokslininkų darbas būtų atsekti, iš ko, kas, kam perdavė šitą šventimų galę ateinančią įpėdinystę, tačiau dabar dokumentuose mes randame tik iki 16 amžiaus. Beje, kiekvienas žmogus, kiekvienas, kuris moka naudotis kompiuteriu, gali tą apaštalinės įpėdinystės tradiciją surasti internete. Yra tokia svetainė, kuri viso pasaulio vyskupų genealogija yra aprašiusi. Tai angliškai catholichierarchy.org tokia svetainė, toks svetainės adresas ir ten galima surasti, žodžiu, šiuolaikinių...
Anglų kalba.
Anglų kalba šiuolaikinių vyskupų įpėdinystės, reiškia, tradicija. Nu ir aišku, senesnių laikų, bet iki 16 amžiaus, kaip minėjau. Na vat, nes istorijos šaltiniai neleidžia paliudyti ir rekonstruoti visos apaštalinės įpėdinystės tradicijos. Na, būtų aišku įdomu prisikasti iki kurio nors apaštalo Petro, Andriejaus, Simono ar bet kurio kito. Taigi iki vėlyvųjų viduramžių galima atsekti, bet ir tai yra 27 kartos maždaug vyskupų, o ne iki 16 amžiaus. Ir ten yra taip pat labai daug įdomių dalykų. Tarptų vyskupų, kurie suteikė šventimus kitiems savo įpėdiniams, bendradarbiams, tam, kad būtų perteikta apaštalinės įpėdinystės tradicija ir visa tai atlikta vienybėje su popiežiumi, gavus popiežiaus skyrimą.
Kokius įdomesnius faktus jūs išskirtumėt iš to, ką skaitėt, ką matėt, kas jūs patraukė ir norėtumėt gal pasidalinti su klausytojais?
Taigi tokie įdomesni faktai, kad Lietuvos vyskupų dvasinės genealogijos medyje arba toj apaštalinės įpėdinystės tradicijoje yra bent 6 popiežiai ir 16 kardinolų, vienas šventasis ir taip pat yra netgi keli palaimintieji, mums be galo brangus ir svarbus. Taigi šventasis Pijus X popiežiumi buvęs nuo 1903 metų iki 1914 metų yra Lietuvos vyskupų dvasinė įpėdinystė, nes per jį ta dvasinė įpėdinystė ateina iki dabar einančių pareigas Lietuvos vyskupų. Taigi vienas šventasis yra mūsų dvasinė įpėdinystė, šventasis Pijus X. Jisai į istoriją įėjo kaip tas popiežius, kuris leido komuniją priimti mažiems vaikams, sulaukusiems 7 metų amžiaus. Tai taip pat tas popiežius, kuris labai aršiai kritikavo modernizmą ir numatė, kad per tai gali ateiti daug žalos tikėjimui, bažnyčiai ir apskritai žmonijos krikščioniškoms vertybėms. Tai nuo Šventojo Pijaus X laikų vaikai priima pirmą komuniją ir pradeda savo tikėjimo kelionę su Jėzumi. Taigi tas švento gyvenimo popiežius yra pavyzdys, galima sakyti, visiems, ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio vyskupams. Na, taip pat kiti popiežiai, kurie dalyvauja toje apaštalinės įpėdinystės tradicijoje, apimančiai Lietuvos vyskupus, tai yra popiežius Pijus X, kuris 1917 metais pašventintas vyskupu Vatikano Siksto koplyčioje, kurioje buvo renkami popiežiai. Beje, jisai popiežiumi buvo kaip tik tuo sunkiuoju laikotarpiu, kai vyko antrasis pasaulinis karas. Popiežiumi buvo nuo 1939 iki 1958 metų ir daug tokių klausimų kyla apie jo pontifikatą, daugelis kaltina jį neveiklumu, kai buvo skriaudžiami žydai, bet taip pat jis daug padarė, kad žydų tautybės žmonės būtų gelbėjami ir kad nebūtų skriaudžiami kiti katalikai, pavyzdžiui, Vokietijoje ir panašiai. Tai Pijus XII pašventino vyskupų Mišelį Herbinį, kuris vyskupų pašventino Antonijų Maleckį, o Antonijus Maleckis vyskupų pašventino Teofilių Matulionį, o Teofilius Matulionis vyskupų pašventino Vincentą Zlatkevičių, kuris vyskupų pašventino Sigitą Tamkevičių. Taigi va tokiu būdu, na, yra ta apaštalinė įpėdinystės tradicija ateina ir iki Lietuvos. Taip pat dar vienas popiežius, tai yra Benediktas XV, kurio sekėjų pasirinko būti Benediktas XVI, mums pažįstamas popiežius šių laikų, popiežius, kurį daugelis esame matę ir per televiziją, galbūt kai kas ir gyvai. Ir popiežius Benediktas XV buvo pašventintas vyskupu 1907 metais, popiežiavo nuo 1914 iki 22 metų, tai jis taip pat yra pašventinęs popiežių Pijų XII vyskupu. Taigi jis taip pat įsijungia į Lietuvos vyskupų genealoginį medį. Na dar vėlesni laikai, tai yra 18 amžius, popiežius Klemensas XIII, vyskupų pašventintas 1743 metais, o popiežiavęs vėliau nuo 1758 metų, 11 metų popiežiaus tarnystėjėjas, tai jis taip pat yra vyskupų apaštalinės įpėdinystės tradicijoje. Įdomu, kad jis pašventintas popiežiaus Benedikto XIV, o Benediktas XIV pašventintas Benedikto XIII vyskupu. Tai visa tai yra įvykę Romoje. Taigi galim suskaičiuoti 6 popiežius vyskupų genealoginėme medyje. O taip pat yra, kaip jau sakiau, palaimintasis Teofilius Matulionis, vyskupų pašventintas tuometinėme Leningrade, švenčiausiosios mergelės Marijos širdies koplyčioje 1929 metais. Na ir aišku, seniausias vyskupas šitam genealoginiam medį, iki kurio galima rasti dokumentus, tai yra vyskupas Scipione Reviva, pašventintas vyskupu 1541 metais. Kur pašventintas nėra žinoma, galimai Romoje. Jis vėliau buvo kardinolu, mirė 1577 metais ir kas jį pašventino vyskupu, nėra žinoma, nėra išlikę dokumentų. Jis buvo paskirtas taip pat ir tituliniu Konstantinopolio patriarchu ir buvo kardinolas kunigas, kardinolas vyskupas. Jis buvo priskirtas vienai iš Romos bažnyčių ir ten tarnavo. Na ir iš jo išauga dauguma pasaulio vyskupų, genealogijų, tų vyskupų, kurie dabar eina pareigas. Beveik šiam įpėdinystės medžiui priklauso daugiau kaip 90% viso pasaulio vyskupų. Tai yra štai tokios žinios. Na, žinoma, kad šventimai vykdavo ne tik tai bažnyčiose, bet ir koplyčiose įvairiose. Aišku, tie popiežiai, kuriuos suminėjau, jie vyskupais pašventinti buvo Vatikano Siksto koplyčioje, o kiti vyskupai šitoj grandiniai buvo pašventinti kitose bažnyčiose, dauguma Romoje. Na, nuo Mišelio Herbini, Maleckio, Teofiliaus Matulionio jau prasideda ta grandinė, kuri iš Romos išeina ir driekiasi iki Lietuvos. Štai Teofilius Matulionis pašventintas Leningrade, o jisai šventimus suteikė Birštono klebonijoje, nes bažnyčioje negalėjo daryti 1957 metais, nes sovietų valdžia būtų paprasčiausiai sukliudžiusi. Na, o vėliau vyskupas Vincentas Latkevičius, jau tuomet kardinolas, vyskupu pašventino Sigitą Tamkevičių, jau tai įvyko Kauno arkikatedroje bazilikoje 1991 metais. O arkivyskupas Sigitas Tamkevičius vyskupu pašventino Kęstutį Kėvalą 2012 metais, bet ne Kauno katedroje, nes tuomet ji buvo remontuojama, o Kaune Kristaus prisikėlimo bazilikoje. Tai va, tokie yra tie vingiai iki mūsų dienų. Bet aišku, kiekvienas vyskupas gali, Lietuvos vyskupas, atsekti savo genealoginę tradiciją ir apaštalinės įpėdinystės tradiciją ir, aišku, jį įsijungia į tą bendrą vyskupystės įpėdinystę, kuri ką tik čia buvo tie kai kurie asmenys suminėti.
Jūs Jūs girdite Marijos radiją.
Jūs jau įžengėte į sekančią laidos dalį. Norėčiau klausytojams priminti, kad girdite laidą Ganytojo žodis, o šioje laidoje svečiuojasi Kauno arkivyskupijos vyskupas auxiliaras, jo ekscelencija Saulius Bužauskas. Tęsiant laidą, norisi klausti dar šiek tiek apie Lietuvos vyskupų genealogijas. Kas būtų įdomu ir ką galėtume papasakoti apie Lietuvos vyskupus?
Na tai Lietuvos vyskupų, ypač 20-as amžius, toks žinomiausias ir kiekvieno vyskupo genealogiją galima atsekti. 20-as amžius daugiausiai buvo Lietuvos krašte susieta su Kauno arkikatedra ir galima sakyti, kad Kauno arkikatedra yra, kaip istorikas Liudas Jovaiša pavadinęs, moderniosios Lietuvos katalikų vyskupų pribuvėja, nes čia 20-am amžiui buvo katedroje pašventinta daugiau kaip 20 vyskupų. Štai 22 vyskupai pašventinti Kauno katedroje įvairių laikotarpių 20-ajame amžiuje.
Ar galėtumėt pasakyti jų vardus?
Na tai taip galima pasakyti, kad Kauno arkikatedroje 1918 metais buvo vyskupų konsekruotas Jurgis Matulaitis, jį konsekravo Pranciškus Karevičius. Taip pat vėliau buvo konsekruotas Kauno katedroje vyskupas Juozas Skviriackas, 1919 metais jį konsekravo vyskupas Antanas Karosas. 1926 metai buvo tie metai, kai buvo sudaryta Lietuvos bažnytinė provincija, įsteigtos naujos vyskupijos, taigi galima sakyti, tie metai buvo labai derlingi ir gali sakyti, kad tai buvo vyskupų konsekracijų lietus, nes 1926 metais balandžio mėnesį vyskupu buvo pašventintas Justinas Taugaitis, jį pašventino Antanas Karosas. Po mėnesio 26 metų gegužės antrą dieną vyskupu buvo pašventintas Kazimieras Paltarokas, jį pašventino vyskupas Pranciškus Karevičius ir dar po mėnesio, birželio mėnesį, tų pačių 26 metų birželio 5 dieną vyskupais buvo pašventinti Mečislovas Reinys ir Juozapas Kukta. Juos konsekravo vyskupas Jurgis Matulaitis, tuomet jau nėjęs Vilniaus vyskupo pareigų. Taigi matom, kad tais metais buvo daug iškilmių Kauno arkikatedroje. Na ir vėliau 1940 metais vyskupu buvo pašventintas Kauno katedroje Vincentas Brizgys, jį konsekravo arkivyskupas Juozapas Skviriackas. Dar vėliau, jau vykstant karui 1944 metais, Kauno arkikatedroje bazilikoje vyskupu pašventintas Pranciškus Ramanauskas, jį konsekravo arkivyskupas Juozapas Skviriackas. Ir tai paskutiniai šventimai nepriklausomoje Lietuvoje. Nes prasidėjo karas, vyskupai vieni buvo suimti, kiti pasitraukė ir ilgai nebuvo šventimų ne tik Kauno arkikatedroje bazilikoje, bet jokioje kitoje Lietuvos katedroje. Ir 1965 metais Juozapas Matulaitis Labukas buvo konsekruotas Romoje nekaltai pradėtosios mergelės Marijos oblatų namų koplyčioje italų kardinolo Karlo Konfalonieri, kuris buvo Marija Madžiorė, Marijos didžiosios bazilikos arkikunigas, vėliau vyskupų kongregacijos prefektas ir kardinolų kolegijos dekanas, miręs 1986 metais. Ir jį, aišku, šį kardinolą Romoje konsekravo popiežius Pijus XII. Tai va, jis taip pat įsijungė į šitą genealoginį medį, kurį čia aptarėme. Taigi, tai yra įdomi detalė, kad tai yra vienintelis to laiko tarp vyskupas, kuris pašventintas tokiom aplinkybėm Romoje 65 metais, kai Lietuvoje buvo suvaržymai, sovietų valdžios suvaržymai bet kokio religinio gyvenimo. Na ir aišku, vėliau 1969 metais vyskupas Juozas Matulaitis Labukas vyskupais pašventino Liudviką Povilonį ir Romualdą Krikščiūną. Na ir vėliau jau šiek tiek laisvėjant religiniam gyvenimui Kauno katedroje 1982 metais vyskupu buvo konsekruotas Antanas Vaičius, jį konsekravo Liudvikas Povilonis, po 2 metų vyskupu konsekruotas Juozas Preikšas, jį taip pat konsekravo Liudvikas Povilonis. 1986 metais Kauno katedroje buvo konsekruotas Vladislovas Michelevičius, jį konsekravo Liudvikas Povilonis. Na ir jau artėjant Lietuvos atgimimui 1989 metais vyskupais Kauno katedroje buvo konsekruoti Juozas Matulaitis ir Juozas Žemaitis, juos konsekravo kardinolas Vincentas Latkevičius, o 1991 metais kardinolas Vincentas Latkevičius vyskupais konsekravo Sigitą Tamkevičių ir Juozą Tunaitį. Na ir 1997 metais tuomet arkivyskupas Sigitas Tamkevičius vyskupais konsekravo Rimantą Norvilą ir Eugenijų Bartulį. 2003 metais vyskupu buvo konsekruotas Jonas Ivanauskas, konsekravo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 2018 metais arkivyskupas Lionginas Virbalas konsekravo Algirdą Jurevičių ir 2023 metais vyskupu pašventintas buvau aš, o konsekravo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Taigi tokia yra Kauno katedros 20 amžiaus vyskupų išventinimų tokia trumpa istorija. Aišku, reikia paminėti, kad kita katedra, kuri turėjusi taip pat daug vyskupų šventimų, tai yra Vilniaus katedra. Žinoma, ten 20-ame amžiuje būta mažiau vyskupų, nes sovietmečiu katedra buvo uždaryta nuo 1949 iki 89 metų. Vilniaus arkikatedra nefunkcionavo kaip bažnyčia, buvo paveikslų galerija ir kitos paskirties pastatas, bet netliko tos sakralios funkcijos. Tai per visą 20 amžių Vilniaus katedroje būta tik 7 konsekracijos. Tarpukariu 1918 metais Jurgis Matulaitis čia išventino Rygos vyskupą Eduardą Aleksandrą Vladislovą Orurkę ir Vilniaus vyskupą auxiliarą Kazimierą Michalkevičių. Tai įvyko 1923 metais. Na ir po labai ilgos pertraukos 20 amžiaus pačioj pabaigoj Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 1997 metais arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis vyskupu konsekravo Joną Borutą. Ir tik vėliau 21 amžiaus pradžioj buvo tokia vyskupų konsekracijos banga Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. 2010 metais čia vyskupų pašventintas Arūnas Poniškaitis, tais pačiais metais vyskupų pašventintas Gintaras Grušas, po 7 metų vyskupas Darius Trijonis, 2017 metais juos pašventino kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir 2021 metais Vilniaus arkikatedroje vyskupu buvo pašventintas Visvaldas Kulbokas, diplomatinės tarnybos kunigas, kuris vėliau paskirtas nuncijumi Ukrainoje ir beje jį konsekravo kardinolas Pietro Parolin. O Pietro Parolin konsekruotas Romoje paties popiežiaus Benedikto XVI. Tai, žodžiu, čia yra tokia tradicija perduoti šventimų gale apaštalinę įpėdinystę ateinančią nuo viešpaties Jėzaus laikų. Žinoma, įdomu tai, kad kardinolas Audrys Juozas Bačkis yra pašventintas popiežiaus Jono Pauliaus II Romoje. Ir tai yra, na, galima sakyti, antras Lietuvos vyskupas, kuris pašventintas ne Lietuvoje, pašventintas Romoje. Žinoma, yra taip pat ir vyskupas Teofilius Matulionis, kuris pašventintas Leningrade, bet jeigu kalbėtume apie šventimus Romoje, tai štai popiežiškose rūmose, būtent iš popiežiaus rankų, Audrys Juozas Bačkis priėmė vyskupo šventimus. Na, Telšių katedroje buvo konsekruoti trys Lietuvos vyskupai, Vincentas Borisevičius 1940 metais, taip pat vyskupas Juozapas Pletkus, vyskupų konsekruotas 1968 metais ir vyskupas Jonas Kauneckas 2000 metais. Ir trys vyskupai yra konsekruoti Panevėžio katedroje, tai yra 1955 metais ten konsekruotas vyskupas Petras Maželis ir Julijonas Steponavičius ir 2013 metais ten konsekruotas vyskupų jėzuitas Lionginas Virbalas. Vilkaviškio katedroje 1940 metais vyskupų konsekruotas Vincentas Podolskis. Na ir žinoma, dabar pareigas einantis vyskupas Linas Vodopjanovas 2012 metais yra konsekruotas Kretingos pranciškonų parapijos bažnyčioje, nes buvo pranciškonas ir dirbo toj parapijoje klebonu. Tai tokia yra istorija ir tokia Lietuvos vyskupų tarnystė perimti iš kitų ganytojų tą tarnystę, kurią skiria pats popiežius.
Ačiū labai, kad taip plačiai papasakojot apie Lietuvos vyskupus. Norėčiau dar klausti, gal žinote skaičių vyskupų pasaulyje, kurie tarnauja bažnyčiai šiomis dienomis?
Tai Lietuvoje yra 15 vyskupų, o pasaulyje yra 5000 vyskupų turbūt, kurie įvairiais būdais prisideda prie apaštalinės tradicijos tęstinumo, tam, kad būtų tęsiama ši apaštalų įpėdinių tradicija perduoti Kristaus žodį ir mokymą. Tai aišku, tie skaičiai gali stebinti, kad jų yra daug, bet turbūt kiekvieno tarnystė yra skirtinga ir kiekvienas savitų būdų prisideda, kad tikėjimas būtų skelbiamas ir Kristaus mokymas diegiamas ir šiais laikais įvairiais būdais Dievo tautai.
Vyskupų genealogijos pabrėžia tarpusavio ryšį ir bendrą atsakomybę bažnyčiai. Kaip jūs įvardytumėt vyskupų tarnystės prioritetus, kokie jie šiomis dienomis?
Na, vyskupų tarnystės prioritetai yra būti su Dievo tauta, atstovauti Kristų ir stebėti nutikėjimo perdavimo tradiciją ir stengtis, kad ji būtų išlaikyta tokia, kokia Kristus perdavė savo apaštalams. Tas pagrindinis dalykas, kad žmonės nenutoltų nuo krikščioniško mokymo, taip kaip skelbė Kristus. Ir vyskupas, episkopos yra tas, kuris stebi, žiūri ir tiesiog stengiasi mokyti na, to mokslo, kurį pats viešpats perdavė apaštalams ir kad jis būtų kuo teisingiau, be iškraipimų, be kažkokių perlenkimų perduota žmonėms. O kartu ir žmonės priimtų tą žinią, kurią Kristus perduoda savo mokiniams. Didysis vyskupų rūpestis, kad netikinti žmonės, kurie galbūt pakrikštyti, bet nuo tikėjimo nutolę, kad jie nenuklystų nuo viešpaties ir kad jie atrastų Dievą kaip gelbėtoją. Didysis vyskupų rūpestis yra ir evangelizacija. Ne visada sėkmingai tą pavyksta padaryti, kaip evangeliją paskelbti tiems žmonėms, kurie ją pamiršė arba jos negirdėjo, kad jie ją priimtų, kad jie atsižadėtų nuodėmės, atsižadėtų blogio ir rinktųsi Dievą kaip gelbėtoją. Na, žinoma, vyskupas taip pat ir pats vienas negalės nieko padaryti, remiasi savo talkininkais kunigais, tai tas ryšys su kunigais turbūt turėtų būti svarbus ir tiesiog palaikyti bendradarbius ir kartu su jais vienybei tęsti Kristaus mokymo tradiciją, kad mokymas būtų kuo kūrybingiau perteikiama šių laikų žmonėms.
Mėly Marijos radio klausytojai, baigdami laidą, prašykime Viešpaties užtarimo mūsų Lietuvos vyskupams jų tarnystės nelengvame kelyje. Nepamirškime melstis už juos, užtarti pas Viešpatį. Ir dėkoju ir šiandien laidoje dalyvavusiam Kauno arkivyskupijos vyskupui auksiliarui, jo ekscelencijai Sauliui Bužauskui. Laidą vedė Inga Ramanauskenė. Sudie.
Sudie. Ačiū Jums.